Joliba FM lamɛnbagaw ani Joliba TV jabaranin filɛbagaw ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Joliba TV News ani Joliba FM ye, an ka foli b'aw ye ko kura ka jira aw la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati sere ye, jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi au mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛnɛ fɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ bamananw ka kuma ye, hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ ye. Donc bi ni Ala ka jɛ ye ani an kɔrɔkɛ an dɔgɔnin an ka jɔnkɛni min ye Abdul Nyange, ni bɛɛ b'a dɔn ni plateau kan bi ani ale de bɛna jɛ bi ka masala sigi. Hali n'a kɛra fama ye bi an bɛna daminɛ kokura n'ale ye nin waati in na. Donc an ka foli b'a ye, sabula sanga ni waati an kɔni mana wele waati o waati an b'a ye an kɛrɛfɛ Dante Nyina Soto a ye wulikajɔ caman kɛ gɛlɛya in kɔnɔna na. N y'o de fɔ, ani maa caman jɛra gɛlɛya in kɔnɔna na. Hali n'an b'a dɔn k'o bɛ cogo min, olu kɔni kɛra sababu ye ka anw tɔ coron ka taa. Nka ale y'a yira gɛlɛya n'a ta bɛɛ a kɛ cogo min a tora an kɛrɛfɛ dibini na, a b'an bilasira kuma caman na. O de ye adamadenya yɛrɛ ye. Donc an b'a fɔ o la bi an n'ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala. Masalaw bɛna boli min kan bi bi na, dogolen tɛ maasi la k'a fɔ Etats-Unis ni Israel ni Iran olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na. A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamanaw kan? An bɛ se ka mun faamu ni kɛlɛkura minnu bɛ ka wuli diɲɛ kɔnɔna na? Sabula kuma caman bɛ ka fɔ kɛlɛ in kɔnɔ, da bɛna don o la k'o walawala. N'an bɔra o la an bɛna an yɛrɛ fa jamana kan min ye Mali ba ye. Nin waati in na kuranko gɛlɛya kuma cayalen bɛ, sabula bɛɛ b'a dɔn nin waati in na kuranko kɛ bɛ tɔrɔsi mɛnɛ ye. A nana a taara, kuma cayalen bɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sanfɛ, da bɛna don o la ka kɛɲɛ ni nin waati in na. Bɛɛ b'a kalama minisiri yɛrɛ kun bɔra k'a fɔ sunkalo in na ko tajiko gɛlɛya kɔni o tɛna ye fo ka taa sunkalo ban. Nka bi bi in na gɛlɛya bɛ min ye gazuwali yɛrɛ sɔrɔ ko kuma gɛlɛya b'o la kosɛbɛ. Da bɛna don an ka jɛmu na ka walawala ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Yanni Iriso, an y'i wele, i nana welekan jaabi, o diyara n ye. Yanni an ka don babu la, an b'a fɔ félicitations, sabula nin waati in na e yɛrɛ fana ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ min ye an ka jamana ka tele ko AES o tereso la. I ye jɔyɔrɔ sɔrɔ la, kabini n'o sɔrɔ la an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan mati kɛ fɔ an y'a sɔrɔ. An ye foli kɛ bakuruba la, an b'i fo o la k'i wale ɲuman dɔn. Dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma nin waati in kɔnɔ?
N bɛ yɛrɛ fɔ,
foli diyara n ye.
Fulaw sababu la dɔgɔnɔw bɛ sun sisan, alhamdulilahi o ye hɛrɛ ba de ye. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn, Joliba TV filɛbagaw ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. Ka an bisimila an bɛ se ka kuma jamanako la cogo min, o ye bonya ye hali bi Ala ka bɔ bonya to an ni ɲɔgɔn cɛ. Media yɛrɛ taalan ye gɛlɛya ye, wala mɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka gɛlɛyaw ban pewu. Mɛ mɔgɔ min kɔni ka baara ye kuma ye, a kɛra cogo o cogo don dɔ la kuma misɛnninw bɛ na kuwa, diɲɛ media bɛɛ bɛ ten. Donc vraiment an bɛ dugawu kɛ jamana, Ala ka a basigi, Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna la. An bɛ kalo min na Ala ka ban hɛrɛ la.
Ami ami,
inshallah.
D'accord. Abunyan, nin waati in na an bɛ se k'a fɔ diɲɛ ye taabolo kura ta ka kɛɲɛ ni Iran ani Etats-Unis Israel ka kɛlɛ ye. A bɛ waati jan bɔ, an y'a ye min ye Amerikɛn jamana olu tun y'a ɲini k'a fɔ olu bɛna na Iran jamana atake. Waati dɔ tun kɛra a tun yira k'a fɔ u ka mugujuguw bɛ yɔrɔ min na, ko misili nikilɛriw k'olu tun y'o olu bɛɛ gosi ka ban. Nka an y'a ye a yira k'a fɔ jaga kɔrɔdɔnnen min tun dir'u ma o ye kɔrɔdɔnnen kolon ye Iran fɛ. Sabula olu fana tun kɛ bɛ ka nin kɛlɛ in labɛn n'a fɔ o y'a dɔn k'a fɔ bi tun bɛ se. Donc o siratigɛ kɔnɔ an y'a ye o ka ɲɛmɔgɔ min ye Iran ɲɛmɔgɔ o kɔni fatura frappe fɛ min kɛra Amerikɛnw ni Israɛliw fɛ. Nka maa min fana nana nɔgɔ o fana kɔma a bila dagirinda la. O fana y'a jateminɛ kɛ Amerikɛn baziw bɛ arabu jamana fɛn o fɛn kan. Sabula n'i ye jateminɛ kɛ arabu jamana minnu bɛ minnu bɛ ka Iran kori bi, a caman bɛ yen Amerikɛn baziw b'o la. Donc olu fana y'u ɲɛsin o baziw ma ni misili ye k'olu gosi. Kɛlɛ in kɛ bɛ ka dimansiyɔn wɛrɛ ta. An bɛ se ka mun faamu ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔ? Laɲini jumɛn de bɛ ka ɲini Amerikɛn ni Israɛl fɛ ka ɲɛsin Iran ma? Yani an ka don kɔlɔlɔ
la. Wala n bɛ i fo ni ɲininkali la kosɛbɛ. Kɛlɛ o kɛlɛ, adamaden mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ o, jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ o, kɛlɛ sababu maa si t'i da maga o la. Bɛɛ de bɛ i yɛrɛ lafasa kuma fɔ. I n'a fɔ ni mɔgɔ fila karila ɲɔgɔn na, dɔw b'a fɔ ko karisa de ye ne kɛ tan, o fana b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ, nin ye nin de kɛ tan. Mɛ i b'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ ka min fɔ ani kɛlɛ yɛrɛ ju o cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛ jalan ni maji kɛlɛ bɛɛ bi ten kɛlɛ bi n'a fɔ jiri furabulu ni bolofaraw ni fɛngɛw de bi kɛnɛ kan o ye kɛlɛ manifestation de mɛ kɛlɛ sababu ye lili de ale tɛ ye ɲɛ na pour que i k'ale ye i bɛ dingɛ de sen je pense que kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ minnu yɛrɛ ye kɛlɛ in wuli n'o ye Israel ni Américains ye kan jɔlen yɛrɛ t'u da kɛlɛ kun yɛrɛ la u yɛrɛ ka jamanadenw i b'a ye hali kuma dɔw la u ka médias bɛ ɲininkali kɛ kɛlɛ objectif ye mun ye personne n'arrive à le dire parce que kɛlɛ c'est que fɛn o fɛn a sababu a tɛ fɔ ni mɔgɔ min ye jateminɛni kɛ Américains y'a daminɛ ni kumakan minnu ye o de ye k'a fɔ ko Iran bɛ ka mugujugu développer n'o ye nucléaire ye ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ko ni Iran ye nucléaire sɔrɔ k'a man ɲi bon n'i y'o sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ aw bɛ ka taa jamana dɔ ci k'o ma kan ka nucléaire sɔrɔ diɲɛ bɛnkan minnu bɛ yen mugujugu kɛlɛliko la Iran y'o bɛnkan signé mais Israël ma sɔn ka signé prolifération des armes nucléaires autorisation si tɛ Israël bolo ka arme nucléaire sɔrɔ mais a b'u bolo diɲɛ tɔnba min bɛ jamanaw sɛgɛsɛgɛ u ka nucléaire ko la Iran b'o reconnu o bɛ taa visite kɛ Iran bazu ni fɛngɛw la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ mais Israël non donc jɔn de bɛ ka ko dɔ dogo jɔn na diɲɛ na et en même temps Pakistan bombe nucléaire bɛ Pakistan bolo pourquoi u tɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Pakistan kɛlɛ ça veut dire que nucléaire ko kuma in o tɛ tiɲɛ ye wa dictature jamana ma deli ka bombe nucléaire utilisé kabala ye diɲɛ danfo bi Américains de ye bombe nucléaire utilisé Hiroshima Nagasaki ani Cambodge Américains ye min kɛ Cambodge a ka bon hakili ma sɛnɛ yɛrɛ kun tɛ se ka kɛ fo ka se san hakɛ dɔ ma bombe effet sababu la a n'u ye mini minnu don dugu jukɔrɔ misiw tun bɛ to foro kɔnɔ dumunikɛ la a bɛ taa a dafa mine antipersonnel ninnu na i bɛ bali k'a ye misi explosé la fo ka taa hali kɛlɛ bannen kɔfɛ fo ka se 10 ans et quelques ninnu ma c'est ce qui compte jusqu'à présent afin ninnu bɛɛ ma se ka bɔ fɔlɔ donc ça veut dire que nucléaire ko tɛ tiɲɛ u tilala ka n'a fɔ ko non ko u ye manifestation dɔw suscité ka mɔgɔw armé parmi les manifestants ka kisɛ ci polisiw la olu ka réaction u ko ko non ko Iran fanga bɛ k'a ka jamanadenw faga k'olu bɛna Iran jamanadenw protéger mais regarde aw bɛna jamana dɔ fanga kɛlɛ k'o bɛ ka jamanadenw faga aw ka baara fɔlɔ ye ka bombe jigi ekɔliso kan mɔgɔtiginin fitinin 170 k'olu faga u y'a essayé k'u bɛ sɔsɔli kɛ k'a kuma sama sama bi ɲɛ b'a la kan wɛrɛ b'u da min n'o si tɛ kelen ye fo bi diɲɛ tɔn si tɛ yen min ye nin condamné donc ça veut dire que o fana tɛ tiɲɛ ye alors kɛlɛ kun ye mun ye kun caman de b'a kɔnɔ fɔlɔ Iran tɛ arabu jamana ye mɛ a bɛ silamɛ jamana minnu cɛ la olu bɛɛ ye arabu ye donc iraniyɛnw tɛ arabu ye Iran bɔra empire ba dɔ de la n'o ye empire persan min ye domination kɛ yɔrɔ in mara kɔnɔna la u ni arabu jamana tɔ ninnu jɛlen mɛ min na o ye silamɛya de mais attention Iran bɛ silamɛya faamu min kan o ye shiaya de alors que Moyen-Orient kɔnɔ jamana tɔ ninnu bɛ wahabiyaya de kan danfara ye jumɛn kira fatulen kɔfɛ a jɛɲɔgɔnw ma bɛn a nɔ bilaliko la u farafarala kɛlɛw bɔra a la ɲɔgɔnfagaw bɔra a la Ali n'o ye kira cousin n'a denmuso furulen b'o fana ma dɔw tugura o kɔ o ni Usmane ma bɛn ani Abubakar ninnu ma bɛn ani Muawiya ninnu ma bɛn olu de sunnamɔgɔw bɔra olu de la donc silamɛya cira bolofara fila ye Sunna ni Shia. Shia bɛ Bagdad, Irak jamana kɔnɔ Syrie ou bien ani Iran ani Liban nous donne tajigé kacha yoron ne kono ani Yémen un peu Arabie Saoudite Bahreïn majorité des chiites yé fana konnal maintenant si y a ni sunna ka fadéa nana renforcé à partir du moment où état ouer est défini comme état sunnite état chiite Iran fangaye, Shia ou fangaye, Saoudia fangaye, Sunna fangaye. Problème du Gouara à partir de là. Donc il faut qu'on ait Shafa fanga Benim en 1979, qu'on ait Ayatollah Khamenei Nounouye fangala. Donc à côté du Gouara. Donc ce qui fait que dans le monde musulman aujourd'hui, Arabie Saoudite ni Iran devait fadéan là pour que qui a influencé Bonya, cela met Djamana ou pas. Donc il y a Arabou Djamana nous chite Iran fait. Oloubeve Israël ni Américain ne l'ont fait. Parce que l'oubolo, Shia ou Tesla, mais c'est Fadéan Moumoutia historiquement. Donc, l'ouka la yini, Iran fanga manabe, Shia fanga bi benjien kono, et donc, Souna debi, Islamé diamana be, beta quoi. Donc, voilà ce qu'ils cherchent aujourd'hui. C'est pourquoi, oui, Syrie fanga kele, ani fenga. Maintenant, mi, Israël, Israël est diamana fitinini. Allez, encercler nos diamana ou faire diamana mi be, Islamé oui. Wa kemé ka Palestine du golo mi fana miné au Benintes mon islamique chima ni en 1967 la mediamana wolo fla fra la nyonga ka Israël kelé fo américain yu demé à kelé là o kelé bané ko fé américain nanaye pour que ka Israël kishi nous nous torom il faut que ka Israël a renforcé l'été ka kelé ke miné drondouma ani ka armée drondouma ou nanaye ça ne suffit pas. Israël ka sécurité fana gloné même muna ani jamana munu mi ñoon dafa no islamé jamana wuyé o jamana u kana basigi o jamana u ka klakla ku ka fitinu ye ku wara dama ku kare ñoona wati be en même temps bébé glo américain na l'Israël sera renforcé jamana ton num bébé ke attaque ko djégé wuyé c'est ça le plan Kissinger la guerre de 1967 au Banin ko fait américain ga stratégie Miwoleko Kissinger, yeah. Un diplomate, allait une stratégie de développer. Israël fana nana ou ka stratégie nationale élaborée en 1982. Mimitani censé faire. Djamana mounou nous ka anko tiketike dans le Moyen-Orient, où on fana bête trop fort pour que Kaseko l'ou affaibli au profit de l'Israël. Américain ou yali carte d'Oglan, Moyen-Orient, le nouveau Moyen-Orient, carte croix. Pour que ou jamana munu me kla flaye ani munu me kla hali sabarnani ko bela jelen jate wa be ko pour que Israël be renforcer chokomi dans le Moyen-Orient et aujourd'hui jamana kelembe dans le monde musulman mieux forcé no c'est que Israël kamanagan ou Irande ou est ton nous be détruit déjà Syrie fengen nous a be détruit terrorisme wo chia kelé dina kelé a be suscité li ni ne do.
Ok, mais il y a des interventions.
Le dernier point, les Américains ont même dit qu'il y a un axe dans le formule. Nous sommes l'axe Chine, Iran et Russie. Au Loubeka, le monde unilatéral, le monde monopolaire contrôlé par les États-Unis, au Loubeka, fait quoi de boy. Depuis la guerre froide, Bena, Djien, Kera, Américain ou Sahoué. Djien fem bebu tege kon donc au-delà bibi na jamana do we fe ko re ka dabla Chine Russie ani Iran pétrole ani commerce international avec dollar de là américain va je me ni bi djien ka au-delà la djien jamana bebi dollar américain ka dollar 100 pour que ka sega commerce international donc nous nana e re ka nga dabla pour que américain fa nga ka bo djien ka BRICS nous créera au contexte de quoi. Au axi, au loubeka, partenariat et mon union entière sera fait, sera fait. Pétrole qu'on y fait, sera fait. Ou vous faites un minke, ou de ou casse, ou cas pétrole ferré, ou à la mine de dollars. Parce que ni bien veut dollars sans pour que le commerce international qui a pétrole ferré. Ça veut dire que en bébé ta dollars sans, américain boulot, donc la demande du dollar a obéi là. Donc, américain ou me sort bas de que. Al nous un milliard bakele juruta, il peut rembourser facilement ni chocolat. Ou bien il y a la taux de jigi. Donc, tant que au BT, ou pas dollar est instrument bas de ou pas hégémonie là quoi. La maoma est dollar attaqué au Wika Diamana Chibokobok. Donc, présent fin fait attenté, Saddam Hussein nous nous fera lire, Ninedo. Kadhafi nous fera lire, Ninedo. Du moment qu'il y ait dollar blanc en cause dron, ou éliminé. Parce que ou pas puissance, c'est même dollar de là. Donc, nous, Iran cassé, Chine, bi problème bas de soro. Aka marchandises ou transiter les fins là. Donc, Wishin Fana affaibli avant que Ouka se réussisse. Donc, voilà ce qu'il cherche. Et en même temps, pétrole, même Iran, à pétrole, nous avons 4 dollars dans le Moyen-Orient. Dien pétrole, Famba, le Moyen-Orient, il y a un Mais à partir de l'Iran, Iran y a là. Américains ont été exploités. Ou à Timina, où il y a chasse qui fait la Nikurita, sans Mouandourou, dictature qu'on soutenu. Donc Ayatollah de Yehobi 1979 ka ouka jamana pétrole bouchi américain là. Donc nous récupérer c'est un très grand avantage pour eux surtout bien vu qu'ado contexte Kouami qu'on a là. Donc ça va leur permettre que Chine affaiblit, que Rissou affaiblit et en même temps que Ouboloda richesse ka. Nul des enjeux en fait dans cet espace.
Ok. Ni enjeu de terminer. Bon, on a vu une question de reposer. C'est-à-dire généralement qu'aux puissances ou t'es non attaqué. Quand ce sont les intérêts qui sont en jeu, comme il l'a fait tout comme ça. Il y a des Américains et l'Irak armés pour que l'Iran attaque au coffre. Beaucoup de gens diront à l'Irak, à Foko, et Migné, et Saddam, et beaucoup de gens qui ont été nucléaires, qui ont été attaqués à Foko. Il y a des coffres à l'Irak, à Foko. Donc, il m'a fait qu'il y a Foko, parce que lui, il y a beaucoup de gens qui ont été. Tiens, il fallait pour que casser le pétrole et contrôler tout comme ni watin konona o watikere mogobu yere nyinga watimi ni jateminé que américain ou beaucoup attaquer puissance fin fin ou allié il a photo comme mogobu ka relation cloud tissé Chine ni Russie mais oulube attaquer sans passer même des fois par le conseil de sécurité des Nations Unies avant il aurait dit qu'attaquer américain depuis Donald Trump nananya et modoro ta kala tout comme kata un pays souverain ka président ta katanaï mogoma kuma la alors que o watikere ni avec un partenaire de Russie et Chine. Bon, quoi faire, Iran fait un an, Iran fait un an, Chine fait un an, ils sont restés seulement à des condamnations sans des soutiens réels sur le terrain. Donc, moi, beaucoup, il y a des Bibina, est-ce que Bibina s'allie aujourd'hui à ces puissances-là? Est-ce que Bibina, il n'a pas du mal de là? Parce que si l'État y a fait, la Russie a soutenu Bachar Assad pendant des années, les clés, Anana, Bina, Katla kata aka munya kele ulu tara ka Russie bon mo tambi ki yere nyinga bibina est-ce que bi ni partenaire nuna be accès ak di semé ka fobi inu nunu manager sur une puissance nunu manager ko ni kolono sirima ko bi se ka ke sawu ka ke bouclier parce que puissance ou fana be sera nuno yoy parce que tambi fobi est-ce que ni Russie ni Chine ku ni allié Iran no fobi est-ce que le bombardement nuku beke bo tambi ki yere nyinga andu ba do bi e Russie be ka surtout ayere ka frappe jamana nunu beaucoup bolmo bo sel kon fin chama na bo chama bi ki yere ni nga ni ni be ka ke aliou la est-ce que am se ka fo ni partenaire de se ka ke digi sigi
e ka ni nga le kono kuma chama na na Saddam Hussein wakati mina Iran e chaka fanga be 1979 ni Ayatollah na na fanga la ay jamana petrol bo american bolo qu'a dit Iran et Rema, qu'a révolution d'amener. Et Français au Fana, à Nanaï Bolo, ou à Oulou Bolo. Dans Nana et Sissan, ou qu'a d'Afri. Quelle solution, ou qu'on a dit pour que qu'a d'Afri, ou Tara Saddam Hussein Nege, ou qu'a Iran attaqué, qu'a armé ou ni fond d'âme. Mais au même moment, ou bien l'arme ferait Saddam, ou bien l'arme ferait Iran Fanama au même moment. Et moi, guerre et business, ni Jamana Numbulo. Et puis c'est qu'à Famu Chodi, les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, Mounoukal la Guinée, qu'à quel est Bandien Kono, et en même temps, Armou Djougou Kanadjensen, ce sont eux aussi les plus grands marchands d'armes dans le monde. Et bien, mon fameux là. Moi, je suis en train de faire que les gens ne soient pas en train de se faire. Au lieu de nous, on a été en train de faire là. On va faire un peu de temps, on va faire un n'a dira fanga minnu ma a bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ terroristes tɛgɛ kɔnɔ u bɛ minɛ minnu feere Arabie Saoudite ma u b'a dɔn tigitigi a bɛ taa yɔrɔ min u bɛ minɛ min feere Qatar ma o bɛ ten Qatar yɛrɛ tɛ hali jamana ye ce n'est même pas un pays 80% de la population a bɛɛ ye étranger un petit pays Pakistan u bɛ minɛ minnu di ye o minɛ ninnu talibanw bɛ k'o de utiliser Afghanistan mais minɛ ninnu bɛ di Pakistan armée de ma janfanw de don min jeu b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc u ye Saddam armée ni mugujugu minnu ye hali arme chimique olu de y'a di Saddam ma contre l'Iran ou a y'a utilisé contre l'Iran en 1982 le Conseil de sécurité de l'ONU a refusé de condamner l'utilisation des armes chimiques contre la Syrie, l'Iran pourquoi parce que nous comment nana jamana minnu y'a fɛrɛ
kuma de bɛna
u tilala k'o kelen de kɛ pretexte ye ka wagati min na n'u fɔra ɲɔgɔn
na
ka taa yɛrɛ fa parce que iran kɛlɛ y'a coro jurujuguw yɛlɛla la ka crise économique wuli ye a bɛna o fɛn cogo min na ale fana taara koweti nɔfɛ parce que ninnu bɛɛ tun y'a nɛgɛ k'u bɛ kɛlɛ financer donc bɛɛ y'i cunna ye a taara sisan ka taa koweti pétrole nɔfɛ donc américains fana nana a nɔfɛ o de la kɛlɛ wulila o cogo de la guerre fɔlɔ min kɛra fɛngɛ kɔnɔna la golf fɛngɛ kɔnɔna la donc voilà au côté là mais mi fɔ filanan i ye droit international fɔ droit international nana deuxième guerre mondiale bannen kɔfɛ ONU sigira an ka fɛɛrɛ kɛ adamadenya kana se ni ɲɔgɔn masiba ma tuguni ONU sigira o de kan ka charti kɛ ONU na o charti sɛmɛna principe saba de la pour que kɛlɛ kana kɛ tuguni premier principe la prévention la régulation et la répression prévention o ye ni kɛlɛ bɛna wuli wali n'a daminɛtɔla don an ka boli joona ni diplomasi ni dialogu ye pour que ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana se ka kɛ n'o ma ɲɛ justice bɛ yen n'o ye cour international de justice mali ye algérie wele yɔrɔ min ni jamanaw ma bɛn aw kana mugu ni kisɛ ta a ye na ye a k'a kuma fɔ ONU ka kiiriso la a ka ɲɛnabɔ ye pour que ka kɛlɛ bali min ye régulation ye n'a ma ɲɛ ko kɛlɛ kɛra kɛfɛn ye ayiwa kɛlɛ kɔnɔ sariya dɔw bɛ yen bɛɛ ka kan k'o labato n'o ye aw kana jamanadenw bombejugu bɛ o kan aw kana kɛlɛkɛminɛ utiliser min kɔlɔlɔ tɛ dan sɔrasiw ma aw kana kɛlɛkɛminɛ utiliser min bɛ se dɔgɔtɔrɔsow ni fɛngɛw aw kana s'u ma ni mɔgɔ jogina n'a y'a minɛ déjà a kana faga droit international humanitaire nana o de kɔnɔna la la régulation de la guerre o fana kɔfɛ la répression ni mɔgɔ min y'o sariya sɔsɔ diɲɛ kiirisow ka sɔrɔ min b'olu nɔ minɛ CPI y'o dɔ de mais setigi jamana si tɛ CPI reconnu françaisw b'a la mais réserve dɔw b'olu bolo parti dɔw bɛ a tɛ se ka ɲɛsin olu ma jamais diɲɛ sigi mɛ galon de kan u mɔgɔ tɛ nin si la pour que ka fɛngɛ kɛ wa ye venezuela président ka taa minɛ ka taa na une violation flagrante du droit international qu'est ce que l'ONU a pu faire rien mais ONU bilala min place la n'o ye SDN n'o fana tun bɛ nin cogoya de la o tɛ se ka sɛ dabɔji la o de wolola deuxième guerre mondiale la i ye sabanan min fɔ n'o ye puissance ye surtout ONU ko in na tuguni américains kura dama u mɔgɔ ma ye ONU sauf pour s'en servir ka jamana dɔ attaquer ONU secrétaire général yɛrɛ kɛra américains ka victime ye Boutros Ghali bɛɛ b'ale tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko a ɲɔgɔn tɛ yen en réalité Boutros Ghali bɔra ONU secrétaire général la cogo di a ye américains ka walejuguw de dénoncerli daminɛ u ye kangari da ye a m'a bila ale ɲɛna ko sariya de bɛ ONU na u ko k'a ka démissionner a ko k'a tɛ démissionner u ye ONU yɛrɛ fɛngɛ bila u y'a renvoyé Boutros Ghali ka na ni Kofi Annan ne a place la Kofi Annan ne jɔn ye CIA ka mɔgɔ de don a ye affaire sale dɔw kɛ avec kabako de don comme sujet t'o kan bi maintenant le troisième point Est-ce qu'on va en jigi da puissance ou quoi? Parce que l'Iran ni puissance ou jelen do. Mais puissance européenne, l'Iran quelle est? Moi, au début, j'avais pensé exactement la même chose. J'étais très, très énervé. Faut ni Poutine qui a répondu. Mais à quoi l'Iran a son pacte de défense mutuelle signé en Russie? C'est-à-dire qu'elle a béni quand on met donc qu'elle a connu. Que l'Iran a son signé. Parce qu'en réalité, il y a une zone d'eau qui a été Quelle est la taille de l'Iran? Les Américains ont Starlink brouillé. Ah oui, il y a un camarade. Les Américains ont un cordon. Où sera que tu veux dire? Flano, où est-ce que tu cibles mon gauche? Les Américains ont un radar, nous avons un commentaire qui est un peu plus de temps. L'Iran a été détruit dans le Moyen-Orient. Ou quand le porte-avions nous sonne maintenant Abraham Lincoln, Iran à gauche, où c'est qu'il y a? Trump ouvre son soleil, il fait un ami, tiens, il y a à gauche. Ou une vitesse, c'est qu'il y a nous. Détroit d'Ormuz, espace 35 km, Iran enfermé. Ni moi, mais dans le monde, les Américains ont beaucoup de bâtons, ils ont des assurances, ils ont des bâtons fermés, ils ont des mobiles, ils ont des garanties. Parce que Wardon, l'Iran va détruire. Quand CIA, quand le bureau nous tombe dans les hôtels, Émirats Arabes Unis, en Europe, là, qu'a détruit. Pour que Gardon, quand CIA, quand le bureau est allé, que claque au ciblé, missile qui pend, Jamana, qu'on fait Jamana, qu'on a au bon voilà là. Ni un imbé, j'ai terminé. Il va donc à faire en réalité, qu'au Kélin, Bolo Dovi Douma. Donc, Trump est resté maintenant au-delà. Au-delà, avec Tchounicha, ni Faye ni Fengon Lata, doit avoir qu'elle est attendue. Donc, ils ont compris qu'elle est une gagrine, quoi. Voilà.
Okay. Mais c'est ça, à venir, il faut une bécaque, c'est ça. Est-ce que, après la fois d'où Natala, Brovina, qu'elle est à Soro, parce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, en Duba, dont Carbulan Chamabé Temeye, non, c'est tout, il y a un peu de Carbulan Chamabé Temeye, non, Kassoroka, Yoro, Ravitaye. Bateau chama de bétamine. Ou datouli, est-ce qu'il y a un apoko, ni panabin en aké, colore, kunika, nyesin djemma, c'est tout tajuko bunyakuka, ni fenchama, ware.
Oui, quel est connu, colore, tante? Surtout, sera sera fait. Au-delà, la guerre aussi économique. Américains ont des sanctions économiques ou d'Iran, c'est pour que vous affaiblissez. Et en même temps, Israël et Américains ont un pétrole raffinerie Romain Gauchy. Au de la Trump, là, mais l'Iranien ont fait une bombe au Madigal. Ça allait vouloir pétrolier et business. Oh, ou pas dans Tiki-Tiki, ni Israël ni pétrole raffinerie Gauchy. Israël fait un pétrole raffinerie Romain Moyen-Orient. L'Iran fait répliquer. C'est ce que l'Iran a fait en Arabie Saoudite. Qatar, Gazboro, Datoura. Europe, ni Américains, Glonembeau, dit là. Arabie Saoudite, Fanaba, la Cour, nous t'a datou, parce que l'Iran est Fanabouchi. Oui, Israël, Fanaka, Fenge, raffinerie, Rodo, Bouchi. Donc, nous, Kera, ça, c'est des pertes de milliards. C'est pourquoi les Américains ont fait au Europe à boire qu'elle est qu'on en. Donc, Détroit d'Ormuz, le pétrole, bien pétrole ni gaz, c'est de 20 à 30%. Donc, ça veut dire que, Ali pétrole, le dessert était, Soroko, Seratikela, problème bas de dos, Abinani, Soroko, problème bas de bien qu'on a, Ali Fenchaman, Gele Alini, Fengaula. Mais, je pense que, comment y a-t-il au Bessénat, Mɛ mali ninnu dulonnen tɛ yen na fana 100% pétrole bɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen min fana t'o ye. Voilà, donc mais c'est sûr et certain que Détroit d'Hormuz datuguli kɔni kɔlɔlɔ bɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ dɔ senti a la. Voilà.
D'accord, Amiyan, an bɛ taa hali bi waati bɛ ka taa dɔɔni. Ni waati in na min ye an ka kuranko ye, kuma cayalen don bi kɔlɔlɔ sanfɛ. I mana yɛlɛ bɔlɔ la yɔrɔ o yɔrɔ bi kuranko kuma bɛ fɔ. An y'a ye waati tɛmɛnen an b'a fɔ marisiw yɛrɛ kɛra o yɛrɛ ka fanga kuma kuranko kama ye. Fɔra ko kuran tun tɛ tɛmɛ 3 heures kan, mɔgɔw bɔra ko sunkalo don, kuranko kuma cayara. O yɛrɛ kɛra sababu, o de tun kɛra sababu yɛrɛ ka marisi wuli yan. Zen na an y'a ye kuranko tun daminɛna, a tun yirala kabini minisiriw k'a fɔ ko an bɛna santarali ko falen. Parce que ne jateminɛ kɛ an ka santarali bɛɛ ye santarali tɛrmiki ye, kuma ye ko taji de bɛ k'a la. A tun yirala k'a fɔ a tun bɛna yɛlɛma ka kɛ fiyɔli ye. Misiri Bintu yɛrɛ fɛ. O kɔfɛ an y'a ye président yɛrɛ ye initiative caman ta k'a fɔ bon n'a ma ɲɛ nin kɔ an ka tile bayɛlɛma ka kɛ kuran ye pour que mɔgɔw ka se ka lafiya. Premier ministre Abdoulaye Maiga nalen an y'a ye a ye démarche caman fana kɛ walasa ka taa énergie baarakɛlaw fɛ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min ko solution ka ɲini. Bon baarakɛlaw tun y'a yira k'a fɔ solution min tun ka teli o tun ye Côte d'Ivoire sira ye parce que interconnection bɛ yen o tun ka nɔgɔn nka premier ministre y'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ Côte d'Ivoire ko kuma kɔni ko kuma kɔni tɛ yen bilen. O kɔfɛ DG min nana an y'a ye kuran tun taara mɛ R12 ɲɔgɔnna tun kɛ mɔgɔw tun sera ka lafiya santi. O kɔfɛ o DG fana bɔra yen tuguni ka na DG kura nana an y'a ye an jiginna 6 heures la mɛ mɔgɔw y'a fɔ ko bɔn ko mɔgɔ kura don yanni bolo ka don baara la yɛlɛmaw ko ka ca donc peut-être n'ala sɔnna don nataw la ko a bɛna yɛlɛma nka sisan kuran yɛrɛ tɛ ye yɔrɔ dɔ bɛ a bɛ 24 yɛrɛ ka tɛ ye bilen. Donc mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko n'a ma ɲɛ waati min jamana bɛ ka wari tigɛ mɔgɔw kun ko ka walasa ka se ka kuran suteni pour que an ka se ka kuran sɔrɔ o kuran tɛ ka sɔrɔ kuran baarakɛlaw tɛ ka bɔ ka kunnafoni di maaw ma munna nin ko in tɛ ka kuran tɛ ka sɔrɔ o kunnafoni tɛ ka di bɛɛ tora i yɛrɛ ma bɛɛ b'i ka analyse k'i yɛrɛ ye bon directeur bɛ ka falen ministre bɛ ka falen a ko yɛrɛ tɛ ka ɲɛnabɔ fo ka taa ministre yɛrɛ bɔra min ye an ka jamana téléso la ka yira ka fɔ jamanakuntigi yɛrɛ de bolo bɛ a commission min bɛ kuranko kunna ko jamanakuntigi de b'a kunna ale de b'a géré. Mɔgɔ bɛ k'u ɲininka mun de bɛ yen mun de kan ka kɛ est ce que bi bi in na ɲɛmɔgɔ falen o de ye nin solution ye wa n'a ma ɲɛ ɲɛmɔgɔ caman falen solution tɛ ka sɔrɔ kuran yɛrɛ a tɔ yɛrɛ bɛ ka jase ka taa an bɛ se ka mun de faamu an bɛ se ka mun de faamu nin ko in na n'a ma ɲɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana tɛ ka se ka bɔ ka kuma.
Bon i ka ɲininkali in kɔnɔ kuma caman bɛ yen c'est vrai dɔw ko ko an bɛ ka mugan sara ko bɛɛ la ko foyi tɛ ka ɲɛnabɔ o yɔrɔ. Malien bɛɛ droit tɛ malien bɛɛ bolo k'o kuma fɔ parce que mugan-mugantigɛ kuma fɔlen dɔw ye orange mane ni move bila pewu ka yɛlɛma wevu kan pour que u kana mugan-mugan sara ne ye b'olu bɛɛ la mankan na ko mugan-mugan bɛ ka tigɛ an kunna halisa etc donc n'an bɛ jamanadenw ka kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu kan n'an ye nin bɛɛ ɲagami a la dɔrɔn an bɛ tɔɲɔni kɛ quoi c'est vrai. An minnu n'anw bɛ ka mugan-mugan sara ni an tun ɲɛna ko dɔ bɛ bɔ kurantigɛ la n'an tilala k'o problème kelen ye a b'an dusu kasi et surtout ni ɲɛfɔli ma kɛ an ye an bɛ min faamu dusukasi de don et puis mɔgɔw jo de don fana ka dimi quoi. Filanan n b'a daminɛ ni an yɛrɛ jogo ye EDM baarakɛla fara jamanaden kan maliyɛn bɛɛ b'a kalama réalité jugu min bɛ yen boîte de nuit bɛ yen Bamako taa sɛgɛsɛgɛ u bɛ joli sara kalo la kuran na ani u bɛ joli jeni mɔgɔ min kan ka miliyɔn sara kalo la kuran na fɛɛrɛ b'o bolo a ka sarata tɛ tɛmɛ 20,000 kan baarakɛla jugu min b'o facilité. E min b'o accepté o ka kɛ n'olu fana bɛɛ nana ko kuranko problème bɛ jamana kɔnɔ an bɛ taa min barika dɔgɔ bi ani boîte de nuit ka dɔgɔ bi min tɛ nin situation na usines bɛ ten min bɛ kuran sara ɲɛma a ka dɔgɔ même dans les familles climat ni fɛnw bɛ minnu fɛ fɛɛrɛ wɛrɛ b'olu bolo u bɛ kuran suɲɛ cogo di jɔn b'u dɛmɛ o baara la ni y'a dama babu de minisiri dɔ tɛmɛna ale ko edem baarakɛlaw jamana ye nɔgɔya kɛ olu ye kuranko la olu fana tɛ kuran sara ka se hakɛ dɔ la o fasilite min dila olu ma olu bɛ k'o utilize cogo di ka tiɲɛni jumɛn don faso nin bɛɛ bɛ bɔ jamana jumɛn sɛkitɛri la k'o sɛkitɛri tɔ bɛ di c'est qu'il y a un problème à tel point que on se demande est-ce que la meilleure solution ne serait pas de privatiser EDEM mais avant que EDEM privatise il faut aussi analyser les côtés politiques parce que ce n'est pas que économique ce n'est pas que commercial il y a une dimension politique à l'intérieur la question de l'EDEM est éminemment politique ni ma farati ko secteur clé di mɔgɔ acteur sugu dɔw ma donc u bi bɛlɛ k'i ɲimi ɲɔgɔn na au moment où on parle de souveraineté on doit se donner les moyens pour que la souveraineté énergétique aussi soit une réalité au kɔfɛ premier ministre na kuma a ye EDEM wele i ye a rappel kɛ kuranko ye min ɲɛnabɔ cogo di maliyɛnw bɛ 19h sɔrɔ cogo di tile o tile petrolitigiw y'u ta fɔ fɛn wɛrɛtigiw y'u ta fɔ an mago bɛ nin siterni hakɛ de la par jour minisiri ko problème t'a la u ye hakɛ min fɔ premier ministre ye dɔ yɛrɛ fara o kan mais les maliyɛns n'ont jamais eu 19h de fourniture jamais ça signifie quoi donc carburant mais donc abetami carburant mais donc ni jamana bi je exonération quoi là parce que carburant a dit edem taxe ti sera là ni rien na dona abetami bintu kwe kuma do fo ko siterni bi duru ni kotun na kle kono donc atarami est-ce que si terni bido jaman edem tola exonérele obena munumunu ka klakata déposer station de lawa parce que awati non seulement carburant tigu minena douani ou minena et en même temps énergie mo do fana minena là est la question ce qui fait que fanga manne befen mana bengan ke chogo chogo fɛɛrɛ wɛrɛ bi dɔw bolo jamana ka exonération minɛni kɔfɛ ka tila ka taa gaɲe jamana ka ni juɛni ye c'est grave ni crise in carburant ko crise in kɔnɔna la an ye fɛn dɔ ye min y'an dabali ban parce que siterni fɛn bi don sɔrasiw de dalen b'a kan sisan fo cours kɔnɔ ka na enregistré o kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ siterni hakɛ min donna ni siterni atake wagati kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛ wagati min c'est-à-dire kɛlɛ kɔnɔna la siterni hakɛ min donna bamakɔ o ɲɔgɔn ma deli ka don bamakɔ est-ce qu'i b'a kuma kɔrɔ dɔn
n'a faamu
a kuma kɔrɔ de
min sayidi
siterniw tun bɛ don ni karibina ye a tɛ enregistré n'a ti enregistré ça veut dire qu'a ma dédouané o bi tɛmɛ douane fɛ cogo di o dédouanement wari jate ça fait combien de milliards ça fait combien de milliards ça veut dire que impôt fana ti sara n'a y'a sɔrɔ jamana ye taji minnu fana exonéré n'olu bena di edem ma n'olu b'a la o carburant tara mi jamana k'a fɔ a ye na ni carburant ye k'a di edem ma mi a kan ka dédouanement ni taxi ni fɛn minnu sara n b'o ben ka bɔ aw kan o carburant bena edem tɔgɔ la non seulement o bɛɛ ti se edem na o bi kila ka taa feere l'état pɛr combien de fois ici a ti jate ka ban Il y en a qui s'enrichissent de cela. Au problème, il y en a beaucoup. Donc, c'est pourquoi moi je dis, il faut vraiment que l'État fasse la lessive. C'est ça la priorité. Même le secteur pétrolier. Djamana Marankasson, c'est normal, on est d'accord, c'est en économie, c'est libéral. Mais Djamana Marankasson, secteur d'Obé, au contrôle qu'a été échappé totalement. Le secteur pétrolier, oui, on aura au déboulot. Le secteur énergétique, on aura au déboulot. L'État même ne contrôle rien dans certains domaines clés. Donc ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux.
Ok, il faut que mais on va te dire, mais Abdel, on va te dire, pour le ministre Kambo, kafo taji sugalo ina ko taji garantie lo kafo bebe sugalo ke here kono ko fere bereskile lo wa adone lo kafo sugalo koni ko obe ke ka soro problème mai mais o wati ke le sugalo ma ale tle mo ga soro folo kazal ko crise d'amne na fo bibina ale transport en commun bi kase ka gazol soro problème do parce que ni bora bi bongo minye mobile sotra ma ka fra ben chama bebe station daw de la do yere kembe kali animal mine station do la fra ko gazol be na iba so gazol mona ulu kembe ko aram bla 2 jours 3 jours al biolite ka taji soro ka soro ministre bora ka ni fo bon mo wo bu ko nyiniga est-ce que bi service mun be ministre kref ulu le tuku ka bara ke wa ou be kula foni be ka di ministre ma ministre de ma kula foni famu yana ka dese bon mo wo bu ko nyiniga ola parce que ministre tika boka ni fo le temps bu nyanku ko fe ko o problème kelen ka na jo
ebe ta fo carburant ko la wo kalo nyene ni dama sungalo nyene ni dama de chef la ou be ministre bla orge la chef la commission mi ni jamana re a sigi ko aw ka ka barake commission mi jamana fambe ka kalo nyene ka fo ministre ministre bi sigi ko le ga jabi ko no nou e mi ndama abto fo tele la ou e pa para to e fo pa para tara ko matele la Kokalo maye. Ka communiqué ke ga blanc ka claque ta ko matelel. O kele ka claque na tuni ko no ko kalo era kwa. Ka ku era beso ba ko me ko jabi de manager.
Tuna.
Ni téléphone ko clé na. Ya ni beso ba. Ebe mu famu ya ola ni tukute mundo. Mo mbo ka ba da bomu kama. Peba don kalo ko cela me jamana ni fait qu'on a c'est une question sensible que ta ministre blague télé là comme ça allez dumbe kumani au ka jabina
jabina
deux fois alors pétrole ko kon ga dola ni kalo yel ni dro il y en a qui font ça exprès ministre nous il n'a benen ministre vit ta kuma yoro télé là comme ko ko akli ci ko va sur garantie ben
dira voilà.
Maintenant, ministre, comment est-ce qu'on fait? Le défi de certaines personnes, c'est de faire en sorte que Djamana Dé, on va être ministre là. A te dire qu'il y a une intention, il y a une difficulté. C'est ni Djamana Dé, on va faire là. Quand Djamana Dé, on va être dans la canne, c'est fini. Force, on va faire là. Djamana Dé, on va être dans la canne. Quand nous, là, il y a une idée. Et donc ça fragilise le pouvoir. C'est pourquoi fait nous quand gagne ni ministre chiti fatité do ministre chila kata ne commence vous faut télé la RM à bas sur service technique uniforme ni misé que tu sont ami faire ministre bi mike avec souma de pétrole tigi et de mo fait au ben aiwa anti faire courant que tu sont allo kono avec quelque chose. Et d'un moment, il n'y a ni carburant, ni carburant quantité, courant de ce qui est fort. Le va faire, pour que nous ayons une quantité, il faut que nous ayons une quantité. Ou un carburant quantité, il faut que nous ayons une quantité. Le ministre, il faut que nous ayons une quantité. Mais pourquoi les gens se focalisent sur le ministre? Où est la politique qu'elle a dit? Où est la politique qu'elle a dit? Allez, Sougoroko, à la guerre. Sans haut, sans soumalo. Gouvernement, Sougoro exonéré. A droit, bien à bord, Sougoroka. Pour que Sougoro soit en Noya. Mais sungalo o ye occasion de sungalo pere bi yɛlɛ. Hali ni nin sungalo in daminɛ n kun ɲɛ bɛ ministre diminen ba la tele la. Pourquoi? Parce que ces secteurs, les milliers des affaires au Mali, les secteurs privés, les secteurs commerciaux, c'est rempli de vols. Complicité Tchalomba de Bala, les réseaux de corruption, etc. Fanga Ereka Tchakela Dow, Fana Djel Ntakoul.
Ok. Et
malheureusement.
Wati sera capable, mais on y a un bon équipement qui est bon. Tchama va en y'a pas sûr. Va faire un parce que Tchama Fanabe, Tchama Teka Seka, et qu'à analyser nous cerner. Parce que Tchama va faire Wati Dola. Et puis Abnyangye a diminué nous, avec Fanga Gouchi, Wati Dola, Abnyangye Fanga la Fassa. Bon, Tchama Bire n'y'a pas fini. Abdiangi rawi ko do ba foka be fiet ta fa de lage wala sa ko passe ni jati bune ke transition anya la bay la ko sai na boye ko masere ki ka video ko la bo ka fo wala transition damine na ik mene video circula ko so ma do be bolo sa fa yayi o chama ma se ka fam ibe se ka mu de fam bo ye jina passe e be de ka fo e ka kele be ke ka nyeshi dama eta te mo ko yi ni dama na ka intérêt be yoro yoro généralement e be o intérêt mais e be se ka mu fam bo ye concrètement pour que moi cache ka fam parce que moi chama te cache ki ka position fam
non il be mo ma e ka mané ka position fam a te fe ka fam de c'est tellement clair que mo ko te ñoo ñi ni gala malien bi hada ma de do de djuguya wala bi hada ma de do batoli la fam mi ka fon au tout intéressé on parle des problèmes réels du pays c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui intéresse un Malien, avec un humain, nous avons John de Fede, nous avons John Mordode. Voilà. Ça y est, alors ma dernière bise qui est coactive, comment elle aime bien faire, ce n'est pas ce qui les intéresse. Mais John Mordode, avec un humain, etc. Ali Mali Fama Dou Kahakna et Nio. Mali Mali Fama Dou Kahakna et Nio. Connais la position vraiment go ta femme quoi position flatine en Mali ne bi wali au dessus ne bi Mali ka intérêt dessus ni Mali ka ni ne ya femme ko Mali ka intérêt ben mina ne bi au de au de kokromano ni ne a jeté mina ko ça c'est pas bon me faire ce roc à fier ni tay mai et moi je m'engage jamais dans ça. Mais Mali kono mogaw de leme quand la fassa tunklena la fassa ni anga côté de donc galombio au bola tien bio auto la donc anya ki tien beka ko parce que men côté la wala karsaye ni fo etc. ça m'intéresse pas voilà
maka ko jokuma
ambi mali en befo ka era fo ka fo anga jamana ke ancien senior ye au début laban fama chairman te mena deja munumbe u fana bitme me mali ne wi sabati an ko fe an de umbe an mo de umbe an fu fa fu be donc an me ko lo mi ko no c'est pas dit an fa munu no lu te mena u e min ke an flo de an flo ko de conséquences gérées wa an de un fana nan mo de un nan fana ya min ke nos conséquences de gérer. Donc nous devons penser comme ça. Politique quelle est? Oui. Hakna la fassa? Oui. Mais nous devons être d'accord ni jamana avec l'existence de menacer les nous. Démocratie, d'accord. Droit de l'homme aussi, je suis très très d'accord. Mais que périssent les principes plutôt que périsse la République. Jamana sigile me sharia munuka o sharia o kashitunu o kausa jamana rashitunu ni. Quand l'existence du pays est en jeu, les considérations personnelles s'effacent. Pour que essentiel bi seka kishitumi. Ni perodi fana kono anganga nga dobo anga natala. Ka dobo anga dusukuna juguyala. Ka miri anga jamana na. Mali bi situation mina. Ala note kila note meleke note. Wa kalwa tab jamana en bobolo la saraka kele bi mali bobolo la mali on du sukun ka sania ka nyeshi jamana ma meni beko jamana kana do dala parce que kar sabe fangala jamana kana tanya parce que ne ma fin soro folo ah jamana yi alna bi tanya shini ne ma d'a la ni sini sɔgɔma don ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma
ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma an ka karama Burama tɛ ko n'a fɔra bɛɛ ma ko an ka i k'i sigi i k'i muɲu ko maa min sigilen bɛ diŋɛɲɔgɔnso da la ko o ko tɛ donc an b'a fɔ hakili ɲuman ala ka di bɛɛ ma nin waati in na an bɛ Umaru Tarawele fo nin waati in na ale bɛ yan walasa ka se ka baara kɔlɔsi ni ma fili peut-être Abdou Niang bɛna ɲɛ a ma parce que ale yɛrɛ fana bɛ cogo min sisan fiɲɛ mana ci dɔrɔn bana min don a bɛ nɛnɛ b'a minɛ joona i ka kalanden dɔ tɛ an b'a fɔ nin waati in na min ye Augustin Echebeu an b'ale fo Isu an b'ale fana fo nin waati in na fo nin waati in na o ka technicien stagiaire minnu bolo nin waati in na olu de farala ɲɔgɔn kan walasa baara in bɛ se ka sabati cogo di fiɲɛsuru sira fɛ Abuaka Traore Katikaw ka den Mandi ale fana teri de b'ale kunna. N ko a ma kana to ka boli su fɛ parce que dɔrɔn bɛ to ka taa ka tini fɛn o kana na a teri a kunna o ka miiri ko pɛ pisi de don an b'ale fana fo nin waati in na k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru yira an na ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ walasa ka se ka kuma babu wɛrɛ kan yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka su hɛrɛ kariya di an n'aw bɛɛ ma.